قال الشيخ العلامة يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله وسدده، قال: فإذا قيل لك كم عدد الدور، كم عدد الدور، فقل: ثلاثة: دار الدنيا الفانية، ودار البرزخ، ودار القرار. الشيخ نسينا حفظه الله وتقبوليزا idadi ya nyumba za kuishi ni ngapi, idadi yake ni ngapi yani, au sehemu za makazi ya viumbe idadi yake ni ngapi. Adar huwa makano la ikama, sehemu ambayo watu wanaishi au mahala ambapo watu watapita, ndio ni dar katika lugha, mahali ikama, sehemu ya kuishi. Sasa hiyo ni kuishi milele au kuishi kawaida? Sehemu yote ambayo watu wanaishi ta dar, na hii ni mufrad, jamuhu diyar au dur, jamuhu diyar au dur. Utakapoulizwa idadi ya miji ya kuishi ya viumbe ni hiyo miji ni mingapi yani, idadi yake ni ngapi, au sehemu za kuishi viumbe, sehemu hizo ni ngapi? Wewe bila kujua unaweza kusema ni nyingi: nyumba ya kupanga, nyumba ya kujenga, nyumba ya matope, nyumba ya udongo, nyumba ya... Makusudio sio haya. Makusudio mwanadamu anapita katika vipengele vingapi? Kala fakul, jawabu lake kasema: thalathatuni, idadi ya sehemu za kuishi mwanadamu ni tatu. Al-awwal, sehemu ya kwanza. Sori, kama yeye ndio akaona na kitu kidogo, lakini ni elimu hii. Hii ni elimu. Ina maana unajua kwamba hizi nyumba ambazo wanaishi watu, hii dunia ni nyumba. Halafu kuna nyumba nyingine na kuna nyumba nyingine. Hii imeitwa kwa umum, kuna tafasili. Kuna vijinyumba ndani ya nyumba. Vijinyumba ndani ya nyumba ndio vijinyumba hivi watu wanaishi. Lakini nyumba yenyewe dunia yote inaitwa ni nyumba hii. Ala al-umum. Halafu kuna vijinyumba vidogo vidogo ambavyo watu wanalala huko ndani. Mbona ndio hivi ndio mnaviona watu wanaishi? Ambapo ndani ya nyumba hii kubwa kuna nyumba za Allah pia, ndogo ndogo zimo huko. Buyutullah, masajidullah. Fi buyutin, Allah mita pia ni buyuti, bait. Fi buyutin adhina Allahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal afal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'i zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kwa hivyo unapoulizwa swali kama hili unatakiwa uwe na elimu. Usije ukajibu kwa tamthilia wanazofanya wale watu wa imani. Ninapojua nyumba ni hii, kuna nyumba ya matope na kuna nyumba kadha, nyumba kadha, sio hivyo. Jibu swali kwa elimu. Jawabu lake ni haya aliyoandika Sheikh Abdullah. Qala al-awwal daru dunya al-faniya. Nyumba ya kwanza ambayo wanapitia viumbe hawa waliumbwa na Allah Tabarak wa Taala ni nyumba ya dunia ambayo yenye kuisha. Hii nyumba ya dunia inaisha, hii dunia itaisha yote. Hii nyumba ya dunia ni yenye kuisha, la mahala. Allah ameshahukumu hivyo, wa qaddara dhalik. Wa kataba fil lawhi mahfuz. Kwa maana hii dunia itaisha. Kullu wa kullu man 'alayha aidan. Na kila kilichopo juu yake pia kitaisha. Na kila nafsi itaondoa hii dunia hii. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi ba, nilivyokuwa navyo vitaisha vyote, lakini vinavyobakia ni vile vilivyokuwa nani kwa Allah tabarak wa taala. Hizi mali, watoto, watu wanamiliki hapa duniani, haya tu ni mapambo ya duniani, alafu vyote vinaondoka. Kinabaki na kunufaisha wewe salihat. Almalu walbanun zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kitamuliza matendo ya khairi, hicho ndio chenye kubaki, kitaweza kunusuru, kinakusaidia kwa Allah tabarak wa taala. Fahimtume ikhwan, idaru dunia, nyumba ya dunia alfania, ambayo ni yenye kuisha, watu ndio wanaiendea mbio. Yaani cha kushangaza ndio hicho, hii inaisha lakini watu wanaiendea mbio. Na Allah anasema bal tukhiruna alhayata ad-dunya walakhiratu khairun wa abqa wama utitum min shay'in famata'u alhayati ad-dunya wa zinataha aw zinatuha wama 'inda Allahi khairun wa abqa lilladhina amanu aw lilladhina taqaw fala ta'qilu. Qala daru dunya alfania, nyumba ya kwanza ni nyumba ya dunia yenye kuisha. Wadalilu qawlu Allah ta'ala wama alhayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur. Na dalili ni kauli ya Allah tabarak wa ta'ala kusema, na wala si chochote uhai wa dunia, wama alhayatu ad-dunya, na si chochote uhai wa dunia, illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni starehe yenye kumdanganya mwanadamu au yenye kudanganya, ni chombo chenye kudanganya. Dunia hii inadanganya watu, inawaghuri watu, kwa watu wanaghurika na hii dunia, wanaacha Allah tabarak wa taala, wanapotea, wanakuta wanaitanguliza dunia, wanaiacha akhera kwa sababu ya hii dunia fani ya nyumba ya kwanza hii. Kwa hivyo tumepata kwamba nyumba ya kwanza ambayo wanapita viumbe, daru dunia, ni nyumba ya dunia alfania yenye kuisha. Adalil mal hayatu dunia ila mata'ul ghurur. Qala thani daru barzakh, nyumba ya pili ni nyumba ya barzakh. Kwa maana albarzakh alhajiz baina shay'ain, hajiz baina shay'ain, yani kitu ambacho kinazuia baina ya vitu viwili, kuna kitu huku na kuna kitu huku, kile kilichokuwa katikati kinaitwa barzakh katika lugha. Barzakh maana yake ni kitu ambacho kimezuia baina ya vitu vingapi viwili, huku kuna kitu na huku kuna kitu. Kitu hicho huku hakiwezekani kikafika huku bila kupitia kwa kitu hiki, na hiki na hiki cha huku pia hakiwezekani kikapita huku kikafika huku bila kupita hapa, inaitwa barzakh katika lugha. Kabla kusema kizuizi, hakaza kizuizi, ambayo hii darul barzakh ndio nyumba ya kaburini huko, ambayo ni baina, imezuia nini kaburini? Imeitwa barzakh kwa sababu inazuia nini? Inazuia, ni baina ya maisha ya watu ya duniani na baina ya kusimama kiyama, kufuliwa viumbe. Kwa hivyo ni kizuizi kidogo ambacho anakuwa mwanadamu ameingizwa kabla hajafuliwa kutoka nje tena ya dunia, na baada ya kuwa ametoka katika nini, katika dunia, ndio maana kaitwa barzakh. Na dunia kaburini imeitwa darul barzakh kwa dalili hii. Qala wa dalilu qawlu Allah ta'ala, na dalili ya hayo ni kauli ya Allah tabarak wa ta'ala kusema, wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun, na mbele yao kuna maisha ya barzakh, ni maisha ya kaburini, ila yawm yub'athun, mpaka siku wataishi humo, mpaka siku wanayofufuliwa kuja, yani kutoka katika makaburi yao. Na hapo natumika neno wara kwa maana ya amana, natumika neno ya wara, asili neno kalima wara kwa maana ya khalf, lakini pia inakuja kwa maana ya amama, kuna bi maana ya amama. ومن ورائهم ومن أمامهم mbele ya viumbe maana viumbe wako duniani mbele yao kuna nini kuna maisha ya barzakh yani maisha ya kaburini ambayo maisha hayo wataishi ndani ya maisha hayo mpaka siku wanafufuliwa kutoka ndani ya makaburi yao wa min waraihim na mbele yao au na kuna mbele yao barzakhun maisha ya barzakh au maisha ya kizizi au maisha ya kaburini ila yaumi yub'athun wataishi katika maisha hayo mpaka siku wanafufuliwa hakadha yakulu Allahu azza wa jalla Hii nyumba ya pili. Wasalithu darul qarar. Nyumba ya milele ambayo haiishi hiyo. Nyumba hizi mbili zinaisha. Nyumba ya kwanza ya dunia inaisha. Na nyumba ya pili ambayo ni ya kaburini pia darul barzakh nayo inaisha pia. Ila kuna ghaya ila yaumi ba'thun. Mpaka siku ambayo mnafufuliwa. Siku ambayo viumbe wanafufuliwa. Ina maana wakifufuliwa ile nyumba ya kaburini kalasi, hamna tena kaburi. Inabakia ni nyumba nyingine ya mwisho ambayo inaitwa Darul Qarar, nyumba ya milele. Nyumba ya kuishi milele bila kuisha hiyo. Haiharibiki wala haishi. Hakadha. Qala wa dalilu qawlu Allah Ta'ala. Na dalili ya haya ni kauli Allah Tabarak wa Ta'ala yasema mukhbiran an mu'mini ali Fir'aun. Hali ya kuwa Allah Tabarak wa Ta'ala anawatolea habari wale wa akimtolea habari yule muumini muumini wa watu wa Farao kwa watu wa Farao yani kuna mmoja hapo anaheri katika watu wa Farao muumini mmoja yakitumu imana alikuwa anaificha imani yake anajifanya hapa watu na yani hata kudhihirisha kwamba ameamini kwa sababu Farao atamaliza katika wale watu wa Farao akawa na Miongoni mwa maneno yake atakutuna rajulan an yakula rabbi Allah. Atakamuue Musa kabla anasema rabbi Allah. Miongoni mwa maneno yake inama hadhi alhayat ad-dunya mataa wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Hiya. Anamwambia Allah tabaraka wa taala kwa namtolea habari yule muumini katika watu wa Farao. Kwa katika watu wa Farao kuna baadhi walimuamini Allah tabaraka wa taala walikubali ujumbe wa Musa alayhi salatu wassalam. Lakini wakawa ni waoga hawawezi kusema kwamba wao waamini waamini Allah tabaraka wa taala sababu Farao atawamaliza wakawa wanaficha imani yao wanafikisha wanapenyeza maneno kama vile nasaha wanafikishia watu nasaha kwa kujificha bila kujua hapa nawaambia ya kaum enyi watu wangu inama hadhihi alhayatu dunya mataa hakika huu uhai wa dunia ni starehe tu wa inna al-akhirata lakika akhira hiya darul qarar ndiye nyumba ya milele akhira ndiye nyumba ya milele ambayo haiishi hii dunia ni starehe tukumbuke tu imeisha lakini akhira darul qarar ni nyumba ambayo viumbe wanaishi humo milele kwa hivyo hapa tunapata faida kwamba nyumba ambazo wanaishi wanadamu zimegawanyika sehemu ngapi? Tatu. Sehemu ya kwanza darud dunia alfania. Sehemu ya pili daru albarzakh. Sehemu ya tatu darul qarar. Na zote kwa dalili. Ni nyumba ipi bora kuliko hizi nyumba zote hapa? Eh? Andaka ya Abd Rahman, nyumba bora ni ipi hapa? Au ikhtalafa ulama. Hakuna ikhtilafu hapo, si ndio? Na watu je wamehtilafiana kwa hizi dhuru nasi watu wametofautiana kuna watu wanapewa hii wanaona nyumba bora ni hii nyumba ya dunia fania kufaa kwa sababu wao wanapenda dunia na wala hawatamani kufa ni watu ambao yani mauti kwa wao ni hatari Allah sema yatamata'un yakuluna wayatamattauna kama taakulu al-an'am yatamattauna wayakuluna kama taakulu al-an'am wan-naru mathwan lahum wana starehe tu hapa duniani na wanakula kama wanavyokula wanyama lakini mafikio yao na makazi yao ni nini ni moto wa jahannam ni moto wa jahannam hawa makafiri hao kazi yao ni moto wa jahannam hawatoki humo, ni milele, khalidina fi abada. Hakuna kitu kibaya ambacho kafiri anahofia kama vile kufa. Kufa. Yeye akifikia kufa basi, ya nini hii kweli? Oh, anataka dunia yao. Ndio maana wanapambana kutetea dunia yao. Yaani dunia yao wanaijenga dunia yao. Kwa sababu ndio janna yao. Mtume SAW anasema hii dunia ni jannatul kafir. Ni janna ya kafiri. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hii ni jela kwa muumini na ni pepo kwa kafiri. Kwa sababu ndio maana naipenda na iendea pupa. Ni pepo kwa ni jela kwa muumini vipi? Kwani umefungwa hapa? Hapa duniani umefungwa. Ah? Eti hapa duniani wewe muumini umefungwa usitoke nje usifanye nini? Kulingana na mambo ambayo yamezuiwa siyafanye. Mambo ya munkarati, nafsi natamani yafanye lakini mtu anajizuia kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Haya mambo maovu ambayo vitu vimeharamishwa na nini? Ndio ni vichafu. Lakini kuna vingine nafsi inakuwa inafanya nini? Nafsi kama nafsi nataka hivyo lakini unasema hapana kwa ajili ya nani? Ya Allah tabarak. Ndio jela hiyo hiyo. Ndio jela hiyo. Na kafiri ni hii dunia ni pepo kwake. Hata wenye maskini ni pepo kulingana na kuelekea. Anaelekea kwenye moto jahanna. Kwa hiyo ni pepo. Chini bora kuliko jahannam. Kwa hivyo maana naona hii ndio maana Mtume akasema dunia sijilul mu'min wa jannatul kafir. Kwamba dunia ni jela ya muumini na wakati huo huo ni pepo ya kafiri. Lakini pia kuna wale ambao ni mughafalun katika wao wanafadhilisha nyumba ya pili. Kuna watu wengine kwa sababu akili zao kadha Allah hawakuwafikisha, kuna ambao wanafadhilisha hii nyumba ya pili. Katika watu wapo wanaofadhilisha nyumba ya pili. Anakaa na bora nife. Bora kwa sababu gani? Si kwamba kwa fitna zimekithiri juu yake, fitna zimekuwa ni nyingi, anaona bora kuondoka duniani asikumbwe na fitna ni bora. Ah, maisha yamekuwa magumu. Bali wengine wanajinyonga, chukua kamba anajitundika juu. Anajinyonga kwa sababu ya nini? Anaona kwamba yeye anapenda maisha haya barzakh. Hawa ni watu ambao kwa baadhi ana mapungufu kiasi fulani na nini? Shetani na mlaghai mpaka anapotea. Na inafaa mara nyingine mtakaomba kufa. Ikiwa unahofia kwamba dini yako haitasalimika. Kwamba sasa ni wakati wa dini yangu kutopona. Dini yangu haisalimiki hapa. Hapa nitaangamia. Dini yangu itapotea. Kulingana na fitna zimekithiri duniani, bora ufa. Imam al-Bukhari rahimahullah alikuwa anaomba dua ya subhanallah, Allahumma in aradta li ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Ewe Mola, ukiwa kusudia waja wako fitna, ukiwa kusudia kwa fitini waja wako, basi mimi ni uwe kabla sijafikiwa na fitna. Hakadha salihun al-maut khayrun lahum, kifo ni bora kwa wao kuliko kuja kufitiniwa katika dini yao. Hakadha. Lakini mtu afikie daraja hiyo mpaka awe na imani ya yakini, yani si daraja ya yakini ile ya masufi, uwe na yakini na Allah na ibada unayoifanya uwe na khair. Lakini huna khair, utamani kufa tu hivi hivi, tamani uishi ufanye matendo mema, wewe upo tu hivi na tamani nife. Ah, sio hivi. Ndio maana Allah tabarak wa taala kazungumzia nafsi ya muumini wanahu annaha yakrahu almaut wa nakrahu musaata. Allah sema nafsi ya muumini inaogopa mauti. Mimi naogopa kuyudhi yule mwenye kuyudhi nafsi ya muumini. Yaani ile hofu tabii, ile hofu ya kimaumbile. Lakini si kwamba anaogopa kwamba anakuelekea. Sasa muumini anafanya na matendo ya kheri. Anajua kifa biidhnillah janna. Ni mwenye kheri zaidi. Kadhalika darul qarar, hii ndio kila mmoja. Wale wenye kheri muuminun wanatamani nyumba hii. Na wanamuomba Allah tabarak wa taala wathibitishe ili waweze kupata hii nyumba. Darul qarar, nyumba ya milele. Qala fa idha qila laka, ndio utakapoulizwa, ma awwalu manazil al-akhirah. Ni ipi nyumba ya mwanzo ya akhirah? Au kituo cha mwanzo cha akhirah ni kipi? Al-manzil, kituo yani. Fa idha qila laka, ndio utakapoulizwa, ni kipi kituo cha mwanzo cha akhirah? mwisho ya mwisho yani. Kituo cha mwanzo ambacho nafikia mwanzoni kabla hajaenda huko ni wapi? Kila kitu kina kituo chake. Kuna safari kabla hajafika na kuenda afika stendi kwanza au unafika sehemu fulani ndio unaenda sehemu nyingine hivyo. Kadhalika dunia hii unapoondoka duniani kuna kituo cha mwanzo umeingia akhera lakini unaingia kituo cha kwanza kwanza. Kifika kituo hicho, kwenye hicho kituo ndio unaanza kwenda huko na kuelekea. Ma awwalu manazil al-akhira, ni kipi kituo cha mwanzo cha akhera? Fakul. Awwalu manazil al-akhira al-qabr. Kituo cha mwanzo cha akhera ni kaburi. Hapo mshavuka yani mshasafiri umeingia kama kituo cha mwanzo. Kutoka hapo moja kwa moja ni akhera. والدليل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه دليل حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيما إن القبر حتي كبوري أول منازل الآخرة نكتوه شمانزة آخرة فإن نجا منه يوابهم وندام أتفونا حتي كتوه هيتو iwapo mwanadamu atapona kutokana kituo hicho, fama baadahu aisaru minhu, vituo vingine vilivyokuwa baada ya kituo hicho ni vipesi kuliko kituo hicho. Na maana yatosha tu kaburini kujua kwamba ndo mti, yani mwanadamu ni waheri au si waheri. Unapoona umepona kaburini fahamu kwamba ni mtu waheri na huko mbele utapona biidhnillah. Lakini usipopona kaburini basi na huko mbele huwezi pona. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innal qabra, hakika kaburi awwalu manazil al-akhirah, ni kituo cha mwanzo cha akhera. Fa in naja minhu, iwapo mwanadamu atapona kutokana na kituo hicho, kama baada wa aitharu minhu, basi kile kituo vilivyokuwa baada yake ni vituo vipesi kuliko kituo hicho. Fa in lam yanju minhu, iwapo hatapona kutokana na kituo hicho, kama baada hu ashaddu minhu, vile vituo vilivyokuwa baada yake ni zaidi. Yani kuna adhabu kali katika vituo ambavyo viko baada yake kuliko kuliko kituo hicho. Yani ukiona hujapona ndani ya kaburi, basi fahamu kwamba adhabu inayokuja mbele ni kali. Na ukipona ndani ya kaburi, huko mbele ni kwepesi. Qala akhrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad wa huwa hadithun hasan. Wa huwa hadithun hasan. إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال الترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حديث حسن. ونكتفي بهذا. هنا إشكال أبا تمسوما نعم نعم معيشة تنبوني فيه tumesemesha tumboni. Eh? Au nataka dalili kwamba ni tumesha tumboni hivyo hivyo. Eh? Kwa dalili kwamba ni hivyo tumesha tumboni. Hadith Abdullah ibn Mas'ud. Hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa as-sadiq al-masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi. Ndani ya tumbo la mama yake. Naam. Umesikia kwa nani kwa kishki? Lakini yule anaongeaga mpaka hadithi maudhuati baada ya hadithi maudhuu. Inahitaji dalili. Inahitaji dalili. Duniani mwanadamu ana vipengele vingi tu, vingi sio vitano, kwa sababu kwa hivyo ni vingi. Nikisema masala haya kwa mwanadamu kazi kumtolea dalili. Dalili yake ni hii. Nikisema bila dalili si mtihani. Hadithi yenyewe ya bin Mas'ud ina vipengele vingi. Kwanza mwanadamu anakuwa manii, kituo hicho, si ndio? Anahama anakuwa damu, kituo. Anakuwa pande la nyama, kituo. Haya, akimaliza siku 120 hizo. Atakaa baadaye mifupa, atavusha mifupa, kituo. Ndio? Mimba itakuwa sasa nazaliwa, kituo. Anatoka tumboni kwa mama yake, kituo hicho. Anakuja duniani, kituo. Haya, khalaqakum min dhaifin, udhaifu, kituo. Kuwa, kituo. Sasa unapata vingi. Ile ukisema khamsa, atidali. Ashara, atidali. Tambihi tu kwamba mihadharati ya nasinasuru bacho, Allah mrehemu. Na msamehe. Uenda kutokana na uchache wa maarifa wa ilmu ya hadith akawa yuko vile. Lakini ni inafaa kusema ni hatibu lay. Na surubacho hatibu lay. Yeye anakusanya kuna hadithi sahihi humo, kuna hadithi dhaifu. Yeye madamu atoe mahabiri mawaidha yani. Anakusanya dhaifu, sahihi. Paka maudhuu. Baadhi wakati sababu maudhuu acha naweka huko. Hii ni kulingana na namna alivyo yani hakupata labda wasaa tatalo katika elimu ya hadith wasaa kusoma kitabu cha elimu ya hadith akupata Allah msamehe. Kuna mtu anapenda khairi yule wala sifahamu kwamba alikuwa ni mtu anafita na sunna na nini maadri hapa. Kuna mtu anapenda sunna, anapenda sunna kwa na ghera na dini na sunna, lakini sasa ndio kwa hajui yani alikuwa hana tamayuz ya mlango wa istidlal hana kulingana namna alivyosoma labda yeye na uchache labda wa mabahith au kutokuwa na maarifa na elimu ya hadith kampelekea vile. Lakini mtu akheri yule, Allah mrehemu, Allah mrehemu, kuna penda khair tofauti na hao mubtadi'a. Huwezi fananisha na surubacho na hao mubtadi'a wengine. Mtu kuna khairi na sasa sikiliza nani mnyoka hapo hapo, nasikiliza panzi hapo nini. Wanashuona wakataza kusikiza hatibu layl. Sababu kusikiza hatibu layl utapata matatizo. Allahumma ukijua kwamba hili hamna maudhuati, hakuna nini, la basi. Kusikiliza ikiwa unajua kwamba kuna nini. Lakini sasa hutaona amani ya hilo, una amani ya hilo. Wewe hujui kusikiliza vitu. Hapo nikutusikiliza. Naam. Hakuna subiana tu bid'a. Inahitaji dalili anahu qima alayhi al-hujja. Sasa mshua hujja juu ya hayo faanada. Almaalumu minhu anahu kana yuhibbu sunna. Ukisema kwamba washirikiana watu wa bid'a na subiana nao, huenda uchache wake wa maarifa. Mimi nakumbuka za kipindi cha nyuma tunasoma kwa al-Haramain, kuna ustadhi wetu mmoja anaitwa Yusuf wa Kabuku. Si kama mnamjua watu wa Kabuku, mnamjua wewe. Wewe uko unapenda sunna sana. Inshallah kwa mtu wa khair, Allah mrehemu, naye kafa, Allah mrehemu. Alikuwa anapenda mimi siku ya kwanza kusikia sala nimefia kwake. Alikuwa anasomesha mambo tulbaikunia mwaka 2003. Mambo tulbaikunia. Anasomesha ile mambo hasa baadhi ya mutuni ya tauhid, si usul thalatha, qawaid al-arba, anasomesha. Lakini sio darasa ile si mashuhuri ya nidham. Yeye anasomesha darasa hasa na kama msikitini anasomesha, anakaa usiku. Tunasoma usiku saa 4 saa 3. Alikuwa anapenda khair yana, alikuwa na mwenendo mzuri. Lakini sasa alikuwa anapenda sunna, anapenda khair. Lakini sasa baadaye kishakama ameshakuwa na maarifa anajua kwamba kumbe hata yule alikuwa anapenda sunna lakini alikuwa bado hana tamaa hiyo. Sasa sababu ni nini? Hatumtumu kama ni mubtadi. Kwa sababu gani? Hayakusimamishwa hoja na haya alikuwa nayo. Sijui kama alisimamishwa hoja kwa ile alikuwa nayo kwamba wana tamaa hiyo kwa sababu unasuhubiana na Ansar sunna na nini. Hakujua labda hakupata watu wa kumuelekeza kwenye manhajus salafi. Kwa hiyo maana hadi salafi na hindo lakini kwa na ghera kikano hapo, hii ni ghera ya sunna hata na kwa ga hamna hiyo kwa ile kwa akawa anasema yule bwana kwa zungumza salaf, mimi nimehifadhi beti kutoka kwake, kullu khairin fi tibai man salaf wa kullu sharrin sharrin fi ibtidai man khalaf. Nisikia mara kwanza kwa mwaka 2003. Hakuna shamana tusala Tanzania kinafahamika hicho. Hakipo ni hicho. Hakuna kinaitwa maana ni sala. Tunasoma kwake Manzuma Baikonia, anasomesha baadhi na nini Sulamul Usul ya Imam Al-Hakam. na baadhi ya mtune wanasomesha mtune ambazo ni adimu kuzikuta kwa watu wa mtadia. Ina maana kuwa na hasila jayida ya ilmu, lakini sasa hakupata muongozo watu kumwelekeza manhaj salafi. Watu kama hawa wao sema ni mubtadi'. Wao sema kwamba hawa ni katika watu wa bid'a, wamekufa na mabid'a. Wao sema hivyo. Unabakia kwamba hawa ni wameathirika na bid'a, lakini nahum kanu ahla khair. Wameathirika na mazingira kama watu wa khair, kama vile kina Imam an-Nawawi, kina Hafidh ibn Hajar, walichukua hukumu ya hawa. Hawa Imam an-Nawawi kisha usome sasa kama angekuwa amesimamishiwa hujja, huyu ni Ash'ari. Hakuna taraddud. Kama una dalili kwamba Imam an-Nawawi amesimamishiwa hujja, huyu ni Ash'ari. Sina wajikurubisha wala wasema huyu ni Ash'ari mubtadi'. Kadhalika al-Hafidh ibn Hajar utasema ni Ash'ari mubtadi'. Lakini kwa vile huna dalili, huna wewe hata anakli moja kwamba amesimamishiwa hujja, funga mdomo wako. Usifanye kufanya jura kwamba hawa Ash'ari na kadha la. Na sio ma kuna muadhibina hata nabata rasula. Ndio hawa wengine ambao walikuwa zama hizo tunajua maana ya salafi ilikuwa haipo. Wakawa wana kheri na nini? Hawa washukulia kheri au washukulia dhahiri. Labda kama wewe una dalili kwamba ulisomeshwa hoja, ukapelekewa hoja kwamba hii njia ni batil. Sawa sawa ni hivi, wakafanya inadi wakaendelea na hilo la. Ama kusikiliza maneno yao, maadamu tunajua kabisa kwamba hapa ndani yetu kuna mahaba wa dafu, kuna kheri na kuna anachanganya na baadhi ya hadithi dhaifu, usisikilize ili sio kaondoka na wewe kama alivyoondoka yeye. Hakaza. Hii ndio mawkifu sahihi na watu wa namna kama hii. Kama hao. Yusuf mashallah kuna khair sana hii. Allah mrehemu. Nimehudhuria janaza yake Arusha nazikwa, walihudhuria watu sijui idadi yake ni wangapi. Wengi sana, mabarabara mifungo ya magari. Arusha. Ulikuwepo sio mzee kipindi hicho? Yaani mabarabara yamefungwa, magari ni watu wanaenda kuzikwa. Sijaona mtu anazikwa vile mimi. Huenda Allah amkirimu, yani jambo la ajabu. Sikuona mtu anasema na mtu anazikwa na watu wengi vile. Sallallahu alayhi warhama. Naam. Selemu Ali ni yupi? Ni yupi huyo Selemu Ali? Asalamu alaykum ni sunna. Ashakufa naye huyo kwa. Hao sunna sasa hivi shaye ni mtu kikombea sasa hivi labda wanaishi mapolini huko hadi ifika kama Masai au wanaishi Longido huko si wapi huko labda lakini hao yule ameshafikiwa vile yeye amechagua uamsho ameacha sunna akachagua uamsho basi ni uamsho huko huko kila mmoja kile anachokichagua almaru ma man ahabba almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu hadith hasanahu al-imam al-wadii. Mtu dini yake kwa rafiki yake. Mtu anaweza kusema hivi, mtu dini yake kwa rafiki yake. Basi mtu atazame neno anamfanya kwa rafiki yake. Ni kama utachukua dini yako hapo hapo. Sasa yeye kama kaacha sunna akachagua uamsho, basi yeye ni mtu wa uamsho, sio mtu wa sunna huyo. Na yaani alikuwa amemwamini Allah, amesikia maneno ya Musa akayaamini, lakini anahofia kudhihirisha imani yake mbele ya wale watamdhuru. Kumuhami nani?
Yaani Musa kipindiko
ambacho yeye ni mtu anafanya kadri ya haja bila anavyoweza yeye. Ikuda. Kuna wakati uwezi hata kumhamia mtu, unajua mtu ana haki lakini uwezi. Sababu ukisema naona kata ulimi. Kwa hiyo inabidi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ndio kama hawa, yakitumu imani. Anaificha imani yake lakini yeye ni muumini. Kwa maana akijidhihirisha kumnusuru Musa na uwawa. Ila anawapa maneno, nusura yenyewe kama hii. Hii yenyewe ni nusura. Hii yenyewe ni nusura. إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وينهار ما ينهى حق أم بو يمتك يسكي إن أثار لن ينفس أنا أثيرك نايو من نهاية أمتو أنا وانبيا واسمه وتموه موسى أنا وانبيا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يعني هسمكم ما يجيكونا موسى إلا سمع كيف ما تكام هو أمتو كفيلة ما يسمى يعني ملاكني الله أنا جفانا ووليزان لماذا أنا آثر إن يقوى kwenye moyo yale Nataka muue kwa vile tu amesema yani mola wake ni Allah. Je, hili linatosha kumuua? Yaani kwanza nawauliza, lakini kitu kinaingia moja kwa moja katika moyo wa mwanadamu. Anafikiria hadha huwa. Naam. Eh, barzakh al-hajiz baina ash-shay'ain. Kitu chote kinaitwa barza, yani katika lugha chochote kinachozuia baina ya huku na huku kinaitwa barza. Ama kaburi kuitwa barzakh ni kizuizi ambacho kinazuia baina maisha ya dunia na akhera. Haiwezekani kutoka duniani kaenda akhera bila kupita wapi? Kaburini. Na kaburini imegawika sehemu hizi mbili, barzakh ya maisha huko. Inawezekano kaziwa kaburini au kachomwa na moto hivyo madamu umekufa. Umehama maisha haya sasa, umeingia maisha ya nini? Ya barzakh. Sasa umechomwa na moto. Ya wale njoo wale makafiri wanasema mabaniani eti baniani akifa wanachoma moto, wanasema baniani wanapata jivu, Mungu apate kitu. Hawa ni watu wa ajabu. Wewe ukishakufa tu halasi ni barzakh hiyo. Sasa umemezwa na simba, simba amekumeza au umeiwa na wanyama. Maadamu umekufa, umetoka ni uhai wa duniani umeondoka, basi wewe ni maisha nini? Ya barzakh. Haiwezekani ukatoka hapa ndio ukarukia bila kupitia wapi? Barzakh. Ndio maana hata wale kiama kitakachosimama juu yao itapulizwa parapanda, watakufa watu wote. Thumma nufikha fihi ukhra idhahum qiyamun yanzurun fa idhahum qiyamun yanzurun. Mara ghafla mtu amesimama anatazama, lazima kwanza barzakh wafe alafu ndio waende akhira. Haiwezekani, yani ni kizuizi baina ya huku na huku. Katika lugha ya kitu kama kizuizi huku na huku ni barzakh. Naam. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كونوا قصدي يعني لم يقول شيخ الإسلام إن الدنيا جنة. شيخ الإسلام أقسم الدنيا لبيبو أنا أسمى حقيقة الدنيا كنا بيبو. أنا قصدي بيبو يا إيمان توحيد السنة جنة يا إخوان والله جنة. أهل السنة أنتوا السنة asunni wallahi unakuta moyo wake murtah, hana kitu, ni maskini, hana chakula lakini murtah. Lau kama masunni alsunni anayefahamu sunna kumwona mmoja mmoja anakuelezea maisha yake huko na ilia, lakini utasema ukiwatazama alsunni waljamaa utasema hakuna watu ambao wana pesa, watu matajiri kama hao. Wallahi hana mambo ya papana na mambo ya dunia, wako tu ndio umetulia hivyo. Allah anawaruzuku wanaishi. Halafu ile tauhid iman ni janna hii. Leo unapata na msiba unasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Umepata na jambo qaddara Allah wa mashaa fa'al, imeshatosha hii. Lakini mtu mwingine roho na Mungu itakuwaje? Nani amefanya hivi? Kuna mkono wa mtu. Si janna tena hiyo. Hiyo ni adhabu kwake. Kuna mikono ya watu, si kuna nini wanaingia hapo. Hapa lazima tukaangalie ndio ni ushirikina huko. Mwana hawa tulii, hata hawa mwana wana mapesa na matajiri wakubwa, hawa hawana janna. Hii janna duniani hawakunayo, hila wakunayo muwahiduni. Abu Katada na janna hapa ya pishambalake tenda huko tauhidi yake. Akiumia kadara Allah mashafa, hakadha. Lakini kutana watu mtu tajiri mkubwa na hana imani, hana tauhidi. Tofauti na mtu ambaye na imani. Inshallah, Abu Katada nzima na janna, inshallah. Jamshuhudia kwamba ni mtu wa janna. فهموا هذا بارك الله فيكم. نعم. إن يظن بالمؤمنين خيرا. نعم. إشكال من جين أوز ميشا؟ نعم. أنا ونيشوا. أنا ونيشوا. إكواني. أنا ونيشوا سيميكا. كما نشار أنا ونيشوا نقول لك يعني وامش. أنا باونا. ديو ما نقول hali zinatofautiana za wale wanatolewa roho na wale wema, tunatoka katika hali ya farauhan wa raihanun wa jannatu na'im, ama wakiwa sahabi liyantu salamu laka mina sahabi liyamin, ama ikiwa ni muovu ni hatari. Hatari na wale katika majeshi ya Farao. sasa kama na kikosi chake. Yaani sasa wewe umshambi lakini uwezi sema mbele ya watu. Unajifanya unawapa maneno ambayo unawapenyeza maneno tu. Sio unajua sio wao wanajua wewe uko nao. Wao wanajua wewe uko nao. Unaona? Kwa hivyo kuna maneno yanazungumza sana. Wao wanasema haya kama vile unawapa nasaha. Lakini sio kama unaangalia maana unawapa nasaha muamini Musa. Akisema hivyo anamaliza. Yakitumwa ndio maana anaficha imani yake. Yakitumwa imani. Anaficha imani yake. Ndio hata maneno sio ambayo watayafikiria yani. Neno hili, mbona hivi? Neno hili, mbona hivi? Hakaka. Katika mlango ambao unafaa katika sheria. Ila manukri wa kalbu mutmainu bil iman, yeye anatoa lakini sasa anashindwa kudhihirisha ile imani haja tulia. Kwa sababu kidhihirisha ni matatizo kwake. Wanakutafidi hadha subhanahu wa ta'ala.